Leidykla Alma Litera pristato Julitos Gerlin audio knygą Nepažįstamoji. Įgarsino Daiva Tamošiūnaitė. Alma Litera. 2025 metai. Visos teisės saugomos. Atsitiktinumas – tai Dievo pseudonimas, kai jis nenori pasirašinėti tikruoju vardu. Skiriu anūkui Artui ir linkiu jam pažinti stebuklingą savo galias. Visas pasaulis – didelis romanas, o mes – jo veikėjai. Maiklas Ende, Momo. Pirma dalis – Martinas. Ant kairio pėties užsimetęs oranžinę sportinę koprinėlę, Martinas užtrenkė automobilio dureles, spustelėjo užrakto pultelį ir pasuko linktą kelio prie Elbės. Diena išvykai pasitaikė puiki. Birželio pradžio saulė žaidė slėpynių su praskrendančiais pūkiniais debesėliais, o švelnus vėjelis glostė veidą ir apnuogintas blauzdas. Vyras pasidžiaugė, kad palikdamas namus paskutinę minutę, nusprendė ilgas kelnes pasikeisti trumpomis. Jo amžiui šios gal ir nelabai pritiko, tačiau tokiam šiltam orui puikiai. Turėjo savo pripažinti, kad su metais gyvenimo spektaklyje patogumui jis vis dažniau skiria svarbiausią vaidmenį. Prie laiptų į pakalnę steptelėjo. Visada čia sustodavo. Nuo kalno vėrėsi nuostabi upės panorama. Martinas švelniai žvilgsniu nuslydo vandens paviršiumi, lyg mylimos moters kūnu, ir atsidusėjo. Elbė jam priminė brandžią, išmintingą, savimi pasitikinčią moterį. Truputį paslaptingą. Kartais net nenuspėjama. Tokia norėjo būti ir Alina. Ji vis ta pati ir vis kita. Pervėrė mintis, kiek nustebindama Martina. Nebūtų pasakęs, kam šie žodžiai skirti – upei ar Alinai. O gal jie tinka joms abiem apibūdinti? Ir iš kur atsiranda tokių minčių? Nejaugai jos gimsta mūsų galvoje it keisti augalai, įvairiausių patirčių supurentame dirvožemėje. O gal kartais aplanko mus iš išorės? Martinas nesamoningai gūžtelė pečiais. Rudenį ir žiemą filosofiška nuotaika jį užplūsdavo dažnai. Bet kad nepaleistų jo lyg šešėlis tokią gražią vasaros pradžios dieną. O gal jos tos mintys, ir kodėl jis taiga prisiminė Herakleito žodžius, kad į tą pačią upę negalima įbristi du kartus, byloja apie gyvenimo rudenį daug įkyriau, neįvystantį odą ir papilkėję paakiai. Pakratęs galvą, liktai padėtų atsikratyti neprašytų minčių, Martinas žengė prie laiptų. Jo laukė 103 pakopos. Nekartą buvo jas suskaičiavęs. Visada skaičiuodavo, kai kildavo laiptais aukštyn, bet niekada to nedarydavo jais nulipdamas. Skaičių meditacija. Taip šį veiksmą vadino Alina. Ir kodėl jis nuolat skaičiuodavo pakopas? Juk niekas negali jų nei pavogti, nei per naktį dar vienos primūryti. Įprotis? Ar skaičiavimo užimta galva palengvindavo patį lipimą? Įveikus pusę laiptų, dar viena netikėta makabriška mintis įsibrovė į smegenis. Jis lanko Elbės paplūdimi kaip kiti kapinės. Ne, jis nieko čia nebuvo palaidojęs, nei tiesioginė, nei perkeltinė prasme. Ir kuprinė nešasi ne žvakę, tik termosą su kava, ir pasimonė gėlių, o knygą. Ir dar languota tamsiai žalia apklota, nepraleidžianti drėgmės, impregnuota neperšlampama medžiaga, Alinos pigiai nupirkta Aldi parduotuvėje. Tai kodėl paplūdimiais palygino su kapinėmis? Ar todėl, kad Alina mėgo lankytis tiek paplūdimyje, tiek kapinėse? Ar todėl, kad eidamas čia, jis nuolat apie ją galvoja? Martinas nuleido galvą ir atsidusėjo. Pats kaltas, kad jį išėjo. Niekas daugiau. Tik jis vienas kaltas. Kiek metų jis mokės už vieną klaidingą žingsnį, už vieną vienintelį neten nuvedusi pasirinkimą? Ar amžinai jausis kaltas? Ar tos nuolatinis savęs kaltinimas gali ką pakeisti? Ar širdį užgulusi kaltė išperka nuodėme? Kaip konvertuoti kaltę į kokį kitą jausmą, net taip slegianti? Na ir klausimų antplūdis. Ir kas per paikystės jam šiandien lenda į galvą? Gromuliuoja mintis, užuodžiaugiasi saulę, vėjų, paukščių balsais ir gėlių kvapais. Taip, kaip mokėjo džiaugti Selina. Ji kilstelėdavo jį nuo žemės. Jis ilgėjusi jos. Jos lengvumo ir gebėjimo džiaugtis gyvenimu. Nekvaršinti galvos nereikalingomis mintimis ir šypsotis. Lūpomis, akimis, širdimi. Kartais jam atrodydavo, kad Alina neturi nei kaulų, nei raumenų, nei sausgyslių, o skrieja per dienas lengvai kaip džiugesio pripūstas balionėlis. Šios minties įkvėptas Martinas nušoko nuo paskutinės pakopos, pasuko į dešinę ir neskubriu žingsniu įveikęs poros 100 metrų asfaltuotą kelio ruožą, pasiekė žulyje išmintą takelį. Kiek tolėliau buvo matyti audros nuverstas seno gluosnio kamienas. O už jo, nuo piešiųjų tako atsitvėręs karklų eilė, slėpėsi nedidelis smėlio paplūdimys, pamėgtas nudistų. Prie kelio žibinto metalinės kojos buvo prirakinti du dviračiai. Pažinęs juos šyptelėjo ir po minutės jau avėsi sportinius batelius, kad ant smėlio žengtų basomis. Praskleidęs karklų šakas, jis išlindo į paplūdimį. Šį rytą saulė mėgavosi vos keli nuogaliai. Už 3 metrų jau gerokai įrudusi brandaus amžiaus pora susikaupusi žaidė šachmatais. Moteris visą dėmesį sutelkusi į medinės figūrėlės traukė dūmą. Labas rytas, draugiškai pasisveikino Martinas. Labas, kilstelėjęs ranką pasilabino ir vyras. Balti banguoti jo plaukai siekė pečius. Žydros akys atrodė lyg išblukusios, o sunokusių vyšnių spalvos oda net blizgėjo. Tu šiandien ankstyvas? Veik iki juodumo įdegusi tamsia plaukė pakėlė akis nuo vidury margo pakloto gulinčios šachmatų lentos. Ant jos buvo likusios vos kelios figūros. Negi čia ir nakvojate, nusistebėjo Martinas. Įsimiegojome kuo puikiausiai. Vyras mostelėjo į palinkusį gluosnį, kurio šakos ir lapyje panėšėjo į gamtos sukurtą palapinę. Po medžių vainiko skliautu ant drėgmės nepraleidžiančio patiesalo gulėjo miegmaišis. Jo galvų galėje meiliai glaudėsi 2 kuprinės. Šalia jų stovėjo plastikinis 5 litrų vandens butelis. Ant šakos kabėjo virtuvinis rankšluostis. O kiek žvaigždžių šią naktį matėm? Moteris abu delnus prispaudė prie krūtinės tarsi saugodama širdį, kad ji, apsalusi nuo žvaigždžių grožio sukeltų jausmų, neiššoktų. Ši pora jau 3 metus nuolat lankėsi nudistų paplūdimyje. O tiksliau, čia gyveno. Jei orai leisdavo, įsikurdavo prie Elbės dar balandžio pabaigoje, o sezoną baigdavo tik spalį. Lyg būtų šio paplūdimio sargai. Dažnai gulėdavo susiglaudę ir burkodavo kaip balandėliai. Kartais žaisdavo šachmatais, kartais tarp 2 kuolų įtamdavo lyną ir it kokie cirko artistai juo vaikščiodavo, uoliai balansuodami, kad išlaikytų pusiausvyrą. Jie dažnai maudydavosi upėje ir čia pat mazgodavo puodus, trindami pakrantės žviru. Kartais metalinėje kepsninėje kepdavo dešreles. Dažnai gerdavo kavą. Jos tirščius moteris sunaudodavo grožio procedūroms. Įsitrindavo visą kūną, o jei tirščių būdavo daugiau, pasiūlydavo ir kitoms moterims. Martinas nenutokė, ką juodu veikia, kai neguli paplūdimyje, nes čia prie Elbės kartu su drabužiais žmonės nusimesdavo ir savo profesijas, ir religinius įsitikinimus, ir politinės pažiūras, ir banko sąskaitas. Būdavo paprasčiausi žmonės, nugi, be socialinių kaukių ar jiems klijuojamo etikečių. Iš atminties gelmių išniro pokalbės su Alina nuotrupos. Jie įsijautusi įrodinėjo, kad nei profesija, nei nekilnojamasis turtas, nei plaukų spalva negali nieko pasakyti apie žmogaus esmę. Jei būtų kitaip, žmogus pakeitęs darbovietę, šukuoseną ar butą, taptų kai kuo kitu. Vadinasi, visi tie išoriniai atributai nėra svarbus. O kas svarbu, paklausė jis. Žmona visada turėdavo atsakymą, netgi tokius keblius klausimus. Svarbu geras žmogus ar blogas. O kaip įžiūrėti tą gerumą? Kuo išmatuoti? Liniuoti? Termometru? Barometru? O gal pasverti kaip obolios parduotuvėje? Purkštavo įsijautęs. Širdimi. Tiesiog jauti žmogus geras ar blogas. Tiksliau, ne blogas, o ne toks geras, nes jis dar gali tapti geresnis. Blogų žmonių nebūna. Ir šiame paplūdimyje Alinai visi buvo geri. Vieni geresni, kiti netokie geri. Užtat visi lygus. Ir bendraudavo vienas su kitu kaip lygų su lygiu. Ir gamtai visi buvo lygus. Tai jai labiausiai patiko. Apie paplūdimio lankytojų charakterį ir pomėgius galėjai spręsti nebent iš jų skaitomų knygų. Jos daugiau papasakodavo apie žmonės, nei būtų leidę spėti jų drabužiai, diplomai ir net banko sąskaitų išklotinės. Tai būtent knygos tapdavo geriausiu lakmuso popierėliu, leidžiančiu bent truputį praverti duris į nepažįstamų nuogalių sielas. Martinas visada, kai tik leisdavo aplinkybės, užmesdavo akį, ką skaito paplūdimio senbuviai ir naujokai. Laikui bėgant vieną iš knygų pavadinimų jis įgudo gana neblogai spręsti, kokio žanro ar stiliaus vienas ar kitas leidinys. Jei kas būtų surinkęs visas nuogalių skaitomas knygas ir paskelbęs konkursą, kas nesuklydęs gražins jas savininkams, Martinas būtų tapęs vienu iš laimėtojų, o gal net konkurso nugalėtojų. Štai pagyvenusi moterėlė, žilus plaukus susipynusi dvi kaseles, buvo ištikima Agatos Kristi detektyvų gerbėja. Prieš pradėdama skaityti, paplūdimyje, ji susirasdavo storesnį pagaliuką ir įsikišdavo tarp kairės pėdos nykščio ir antrojo piršto. Martinas iškart sumetė, kad jai skauda pėdos kauliuką ir grėsė pėdos deformacija, lotyniškai skambanti labai gražiai, haliuks valgus. Nors jos padariniai visai negražus. Martinas vis svarstė, ar detektyvų mėgėja perspyti, kad operacija jai ne už kalnų ir kad geriau nedelstų. Bet galiausiai tos minties atsisakė. Paplūdimys juk ne gydytojo kabinetas. O jei tavo nuomonės niekas neklausia, geriau ir nesikišk. Kai tik upė atslūkdavo, moteris ištraukdavo pagaliuką iš tarpupirščio, padėdavo jį šalia užverstos knygos ir leisdavosi į ilgus pasivaikščiojimus pakrantę. Matyt, mintyse spėliodavo, kuris veikėjas žudikas. Vyrukas apskritai sakinukais, darbo dienomis į paplūdimį ateinantis valandai, veikiausiai per pietų pertrauką, skaitydavo gudrias knygeles apie finansų valdymą. Moteris su gėle plaukose saviugdos knygeles. O vos kelis plaukų kokštelius ant galvos turintis sudžiūvęs ilgšis istorinius trilerius. Ką skaitydavo patrauklus jaunuolis sakiniais kvadratiniais remeliais, buvo neįmanoma nuspėti, nes nosiai įkišėsi planšetę, jis mėgaudavosi elektroninėmis knygomis. Alinai paplūdimį atsineždavo kokio nors žymybės biografiją. Jie ten mėgo skaityti apie menininkų gyvenimą. Jis įsijausdavo, aikčiodavo, įdomiausias vietas jam perskaitydavo garsiai. Jis pas iš namų dažniausiai prigriebdavo kryžiažodžių knygelę. Ir tai daugiau dėl akių. Jam daug maloniau buvo plepėti su žmona ar stebėti aplinką. Pastaruoju metu jo kuprinėje kryžiažodžių rinkinius pakeitė rimtos knygos. Visa galva jis nėrė į istorinę dokumentiką. Martina domino 20 amžiaus pradžios virsmai Europoje ir ypač Vokietijoje. Tikėjo, kad ten ras atsakymus į tai, kas dabar jau 21 amžiaus pradžioje vyksta pasaulyje. Intelektualių nuogalių klubas. Taip šią vietą vadino Alina. Kol nuogi kūnai gaudė saulės spindulius, nudistų akis gaudė raides virstančias žodžiais, sakiniais, vaizdiniais ir protingomis mintimis. Arba nelabai. Atrodė, knyga čia vienintelis šiems individams leidžiamas drabužis, kuriuo jie gali prisidengti. Dažniausiai veidą, o jei labai nori, ir kokią kitą kūno dalį. Martinas iš kuprinės ištraukė paklotą, nusirengė ir tvarkingai sulankstė drabužius į krūvelę. Užsidėjęs akinius nuo saulės išsitiesė ant nugaros, atmetė sulenktas rankas ir padėjo galvą ant sunertų pirštų. Palaima. Tikra palaima. O juk buvo laikai, kai nudistų paplūdimius įslengdavo lanku, įsivaizduodamas, kad juose renkasi vieni ekshibicionistai, kad savo kankolus jie atsuka ne tiek saulės, kiek kitų apžiūrai. Tai buvo auklėtas, bet gyvenimas perauklėjo. Į šį paplūdimį pirmą kartą jį atsitempė Elena. Dar nebuvo susituokę, bet jis jau buvo pasipiršęs ir be proto įsimylėjęs. Tad būtų sekęs paskui ją ir į pasaulio galą, ne tik į nudistų paplūdimį. Ji teigia, kad tai vienintelė vieša vieta, kuri gali išsilaisvinti ir būti pati savimi. Visur kitur ji uoliai vilkėjo mokytojos rūbą, dažniausiai susaistanti, kartais puošinti, bet visada įpareigojanti. O jai norėjosi laisvės. Čia jaučiu, kaip pulsuoja jūra. Kartą mislingų balsų pasakė. Jūra? Perklausė Martinas. Pamanęs, kad mylimoji suklydo, parinko ne tą žodį. Juk jūra daugiau nei 100 kilometrų. Taip, jūra. Niekiek nesutirkusi svajingai patvirtino Elena. Kai jį įkvepia, prasideda atoslūgis. O kai iškvepia, potvinis. Tik jį tai daro labai lėtai, neskubėdama, bet ritmingai. Per kalėdas Elena jam padovanojo pusę sprindžio didumo knygelę raudonais viršeliais. Joje buvo surašytos tikslios jūros atodūsių valandos. Kas 6 valandas jūra įkvėpdavo ir iškvėpdavo, o vanduo Elbėje pakildavo ir nuslūgdavo mažiausiai 1/4 metro. Vėliau tokį potinių ir atoslūgių kalendorių jie pirkdavo kasmet. Elenai patikdavo maudytis, kai vanduo būdavo nuslūgęs. Ir jie galėdavo klampoti upės dugnu, nuklotu dumblu, jausdama jį tarp kojų pirštų. Jis taip ir neperprato tokio malonumo. Vis laukdavo, kol vanduo pakils, ir jis galės plaukiuti smėliu nubridęs vos 1/4 metro nuo kranto. Raudonąją knygelę seniai pakeitė internetinis puslapis telefone. Olinus niekas nepakeitė. Jis grįždavo į šį paplūdimį. Lyg tai būtų galėjęs ją prisišaukti. Net įprato per atoslūgius kojomis minkyti dumblą, kad pajustų, ką jį jausdavo, nes prisiminė jos žodžius. Jausmo negali išmastyti, gali jį tik išjausti. Jis uoliai stengėsi, nors turėjo savo prisipažinti, kad dažniausiai gyvena tik savo galvoje. Tiesą pasakius, jausmų jis bijojo. Šie jam buvo panašus į laukinius šunis. O kai prisijaukinsi šunį, jie jo bijai. Martinas atsidusėjo. Apsivertė ant pilvą ir padėjo smakrą ant sukryžiuotų rankų. Į šį paplūdimį susirinkdavo nedaug žmonių. Koks tuzinas, savaitgalis gal 2. Šį rytą be saldžiosios porelės saulėje lepinusi 2 jau nekartą matyti vyrukai ir kriminalinio romano mėgėja. Ir dar viena moteris. Martino žvilgsnis apsistojo ties ją. Nudistų paplūdimyje šios moters dar nebuvo matęs. Tokias dailias krūtis būtų įsidėmėjęs. Tamsus kaštoniniai plaukai sukelti į purų kuodą viršugalvėje. Tiesi nugara. Itų nutekintos liaunos kojos plonomis kulkšnimis sukryžiuotos lotoso poza. Pakėlusi smakrą, užsimerkusi. Suakmenėjęs moteriškasis Budos įsikūnijimas. O ant kaklo įspūdingas aukso monetų vyrinys. Ar jos tikrai auksinės? Ir kam tas vyrinys, kai kaitinėsi saulėje? Jei metalas įkais, gali ir nudeginti? Jei nenudegins, ant odos liks šviesios dėmes? Nužiūtė Martinas, stebėdamas paplūdimio naujokę. O gal ji tokio rezultato ir siekia? Ir kodėl žmonės mėgsta į paplūdimį visą savo auksą temtis? Vienas šitoks ateidavo su kamufliažinė apranga, auksiniu, o gal tik saulėje labai jau tviskančiu Rolexu ant riešo ir piršto storumo auksinė grandinė ant kulkšnies. Keistas tipas. Apžėlęs kaip beždžionė, niūrus ir vienintelis, nė karto į paplūdimį neatsinešęs knygos. Kai jis pasirodydavo ir įsitaisydavo tarp nuogalių, moteris nesamoningai susigūždavo. Kai kurios savo paklotus patraukdavo tokiau, lyg nuo jo būtų dvokę, arba apsirengdavo ir dingdavo. Net kai vieną sezoną jis nuo viso kūno nusiskuto savo gaurus, nusidažė ševeliūrą ir virto blondinu, niekas nepasikeitė. Moterys jį apeidavo ratu. Martinas pasidžiaugė, kad šį rytą tas tipas dar nepasirodė. Vylėsi, kad ir nepasirodys. Nenorėjo, kad nubaidytų šią medituojančią gražuolę. Kuo ilgiau į ją žiūrėjo, tuo labiau jos bruožai jam atrodė pažįstami. Gal juodu jau buvo susitikę? Martinas perkratė prisiminimus, bet atmintis neskubėjo pateikti norimo atsakymo. Kuo ilgiau žiūrėjo, tuo labiau buvo įsitikinęs, kad matė ją ir kitur, ne šiame paplūdimyje. Moteris atsimerkė ir Martinas iškart nusuko žvilgsnį. Čia spoksoti ir smalsiai apžiūrinėti kitus nugalius buvo nepadoru. Vis dėlto Martino smalsumas buvo stipresnis už padorumą. Akies krašteliu jis stebėjo moterį. Ši pasiražė lyg ką tik pabudusi katė, ištiesė rankas į viršų ir surakino pirštus. Atverstais į dangų delnais kelis kartus apsuko ratą, tada nuleidusi rankas, iš krepšio išsitraukė nardymo kaukę ir oranžinį aplanką. Eis plaukiuti, rašys, skaitys, o gal tapys, spėliojo Martinas, žiūrėdamas į tuos du nederančius daiktus, nė nenumanydamas, kad tikros keistenybės jo dar tik laukia. Tebesėdėdama lotoso poza, moteris ant galvos užsitraukė nardymo kaukę ir paslėpė akis. Kaukė nebuvo visai įprasta. Stiklai, pro kuriuos galėtum žiūrėti į šalia plaukiančias žuvytės, dabar nebent į praskrendančius drugelius, buvo užklijuoti kartonu. Martino susidomėjimas augo kaip ant mylių. Moteris iš aplankų ištraukė baltą popieriaus lapą. Jis buvo toks plonytis, kad mėlynų flomasterių stambiu šriftu išvedžiotas žodis persišvietė. Pirmiausia, kaip neregė, jie apčiupinėjo visą lapą pirštų pagalvėlėmis. Paskui perbraukė delnu, o tada pakėlė prieš akis. Tiksliau prieš kartonu užklijuotą kaukę. Taip sėdėjo geras kelias minutes. Tai kiek kilstelėdama galvą, tai pasukdama ją šiek tiek į šoną. Užrašas buvo toks didelis ir ryškus, kad net atvirkščia kitoje lapo pusėje Martinas gebėjo perskaityti. Vanduo. Tik tiek buvo užrašyta. Ką jie čia daro? Treniruoja regėjimą? Gal ji pusaklė? Ar ėmė akti? Baltosios lazdelės šalimais lyg ir nematyti? Tačiau kodėl akis jį treniruoja nuoga paplūdimyje? Nors koks skirtumas, ką ir kur treniruosi? Skonio ir išmonės reikalas. Netrukus moteris nusėmė kaukę ir pažiūrėjo į popieriaus lapą. Netrodė kadekla. Martinas buvo įsitikinęs, kad be kaukės jį tikrai perskaitė užrašytą žodį. Iš jos išraiškos Martinas nesuprato, ar jie apsidžiaugė ar nuliūdo, tačiau kai moteris vėl užsimaukšlino kaukę ir įsitraukė kitą lapą, šį kartą ant jo raudonomis raidėmis buvo užrašyta ugnis, o paskui paėmė dar vieną su juodu užrašu – palaima. Jis pamažu susigaudė, kas čia vyksta. Moteris tengėsi perskaityti užrašus, jų nematydama. Trečiaja akimi, būtų pasakiusi Elina. Kankorėžinė liauka, būtų švelniai ją pataisęs Martinas. Iš praeities atvilnėjo pokalbį su Elina. Ji dėstė jam, kad trečioji akis vartai į kitas tikrovės, subtilųjį pasaulį ir aukštesnės sąmonės erdvę. Kad penkios siūslės padeda orientuotis materialioje tikrovėje, o šeštoji, vadinama intuicija, leidžia prasiskverbti į dvasinį pasaulį. Kad trečioji akis – mūsų šeštojo pojūčio organas. Jį ištreniravus galima sekti slypiningus ryšius ir atsakyti į ramybės neduodančius klausimus. Jis pats tokiomis nesąmonėmis netikėjo. Jam užteko ir dviejų akių. Niekada nieko net nebandė pamatyti trečiąją akimi. Nežinojo, ar tokį gebėjimą turėjo žmona, bet pirmą kartą gyvenime regėjo, kaip kažkas iš tikrųjų treniruoja tą trečiąją akį. Vaizdas buvo toks stulbinantis, kad Martinas gulėjo įsitempęs, bijodamas net kurstelėti, atvibusi iš nuostabo žandikaulių. Akimis jis rijo nuo galę, kurios veidą dengė naro kaukių užklijuotais stiklais, o ji skaitė vis kitas spalva ant baltų popieriaus lapų užrašytų žodžius. Puikios jos krūtys ir kojos jo nebedomino. Visą dėmesį Martinas sutelkė į tai, ką ji darė. Pakeldavo lapą su užrašu prie kaukės, palaikydavo abiem rankomis, truputį pasukiodavo galvą, o tada padėdavo jį į vieną arba kitą pakloto pusę. Greitai sumetė, kad jausmus ir būsenas nusakantys žodžiai, tokie kaip palaima, džiaugsmas, nušvitimas, keliauja į dešinę. Stichijos – ugnis, vanduo, vėjas, žemė – į kairę. Perskaičiusi porą lapų, moteris patikrindavo, ar neapsiriko. Galų gale jį veikiausiai pavargo. Nusitraukė kaukę, tvarkingai sudėjo popieriaus lapus į aplanką ir lėtai atsistojusi nupėdino prie upės. Martinas atsisėdo. Buvo suglumęs. Tačiau dabar geiste geidė stebėti tą keistą kažkur matytą moterį. Ji neskubriai brido į upę, o jis nepajėgė nuo jos atitraukti akių. Į upę juk žiūrėti niekam neuždrausta, nuramino sąžinę ir iš kuprinės išsitraukė termosą su kava. Paspaudė mygtuką, įsipylė kaušelį, gurkštelėjo, paskui dar. Moteris ritmingais grybšniais plaukė prie srovę ir greitai dingo iš akiračio. Stebėti plaukikę trukdė tankiai pakrantę apaugę krūmai. Gal jį sportininkė? Šmėstelio galvoje Martinui. Nors dar prieš 10 minučių buvo kilusi mintis, kad galbūt ji kokia sektantė. Ir kodėl taip norime žmonėms užklijuoti etiketes? Tarsi jie būtų sielos, užkonservuotos kūno stiklainiuose ir gavę lipdukus su pavadinimu turėtų keliauti į jiems skirtą lentyną arba... Kas nutiktų stiklainiu be užrašo? Ar pakenktų jo turinio skoniui? O gal jis būtų išmestas į šiukšlyną? Nustebintas savo minčių viražų, Martinas padėjo termosą ir atsistojo. Kiek padvėjojo, ar žengti per upės ir įsimaudyti, ar pasivaikščioti smėlių ruožu palei akmenimis sutvirtintą pakrantę. Tačiau netikėtai kažkas jį paragino pasukti moters pakloto pusėn. Tik praeis pro jį, užmes akį, gal kokią smulkmeną atgaivins jam atmintį. Lėtai ištiesęs į priekį, papurtė vieną koją, paskui kitą, nepuls juk iškart prie dominančio objekto, tegu kiti mano, kad jis mankštinasi. Nors ir suprato, kad niekam jis neįdomus, nebent pats sau, jautė reikalą kurti regimybę atsitiktiniam, kad ir menamam žvilgsniui. Atseit, mankštinasi seniokas. Nors gink dieve, jokių seniokų savęs nelaikė. Smegenis veikė puikiai, na, jei ir ne visai puikiai, bent jau gerai. Jis prisižiūrėjo ir treniravosi pagal galimybes. Veikas ir sustreikuodavo, juk ir jaunimui pasitaiko. Pensininko pažymėjimas nemirties nuosprendis, o bilietas į laisvę. Tik niekada anksčiau jam nebuvo toptelėje, kad kartais tos laisvės gali būti per daug. Stop. Ne apie laisvę, o apie moterį galvok. Martinas nupėdino į vieną paplūdimio kampą, iš ten pasuko į kitą, o paskui pasirinko tokį kelią, kad neišvengiamai praeitų pro sukėlusio susidomėjimą moters paklotą, sugulinčiais ant jo daiktais. Paplūdimio krepšys, keistoji naro kaukė, oranžinės aplankas ir knyga. Krepšys ją mažai rūpėjo, juk po jį nesiknaisios. Kaukai ir aplanką jau buvo matęs iš toli, tačiau knyga, va ji galėjo kai ką jam pasufleruoti. Prie staptelėjo, atidžiai pažiūrėjo, šiek tiek prisimerkė, kad raidės nesilietų ir galų gale perskaitė pavadinimą. Niekada nebūtų patikėjęs, kad ši moteris paplūdimyje skaito tokias knygas. O ko tikėjosi? Pigios ezoterinės literatūros ir kelionių vadovo po Indiją. Knygos pavadinimas jam kėlė pagarbą ir susižavėjimą. Tačiau netapo ženklu,